ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งชาติมาฆบูชาเป็นครั้งที่5วันนี้ยังคงจ่าโดยหัวข้อว่าในการกลับมาแห่งศีลธรรมต่อประการเดิมแต่แยกเป็นหัวข้อย่อยๆมาถึงวันนี้นั่นก็คือหัวข้อที่กล่าวถึงรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมถ้าไม่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นตัวศีลธรรมกันมาพอสมควรแล้วคือพอที่จะให้รู้ว่าเรายังขาดสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอยู่ในโลกนี้ยังมีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเรามีหวังว่าโลกนี้จะวินาศถ้าหากว่ามันเป็นไปถึงที่สุดดังนั้นเราจึงต้องการกลับมาแห่งศีลธรรมซึ่งเป็นของจำเป็นที่สุดนี่จะเรียกว่ายิ่งกว่าจำเป็นก็ได้คือหมายถึงความวินาศและไม่มีสิ่งใดที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งนี้ในเวลานี้โดยเฉพาะถ้าคุณธรรมไม่กลับมาโลกมนุษย์ก็สูญสิ้นไปเรียกแต่โลกของอะไรไปยากที่จะกล่าวได้ยากที่จะเรียกได้อย่างที่เราเคยเปรียบเทียบกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่ามนุษย์กับคนนั้นมันต่างกันผู้มีคุณธรรมตามความหมายของคำว่ามนุษย์จึงจะเรียกว่ามนุษย์ถ้าสักแต่ว่าเกิดมาก็เรียกว่าคนตามธรรมดาสามัญสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ก็เหลือแต่คนถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกมนุษย์ก็สูญสิ้นไปเรียกแต่โลกของอะไรไปยากที่จะกล่าวได้ยากที่จะเรียกได้อย่างที่เราเคยเปรียบเทียบกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่ามนุษย์กับคนนั้นมันต่างกันผู้มีคุณธรรมตามความหมายของคำว่ามนุษย์จึงจะเรียกว่ามนุษย์ถ้าสักแต่ว่าเกิดมาก็เรียกว่าคนตามธรรมดาสามัญสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ก็เหลือแต่คนนี่ถ้าคนฆ่าฟันกันเพราะความไม่มีศีลธรรมนั่นมันก็เลวไปกว่าสัตว์ก็กลายเป็นโลกของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เคยคิดจะฆ่าหรือไม่สามารถที่จะฆ่ากันให้วินาศเหมือนกับคนที่ไม่มีศีลธรรมเหมือนคนไม่มีศีลธรรมฆ่ากันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอยู่ในโลกนี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมรู้จะเรียกว่าโลกนี้เป็นโลกของอะไรจะคิดดูเองก็ได้ดังนั้นการกลับมาแห่งศีลธรรมจึงจำเป็นคอยมองเห็นข้อที่จริงข้อนี้จะรู้สึกว่าบังเอิญเรานี่ได้เกิดมาพอดีกันกับที่โลกกำลังเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ยิ่งๆขึ้นไปเราจะคิดกันอย่างไร ไม่จะปล่อยให้เป็นไปตามนั้นจนถึงที่สุดหรือว่าจะช่วยกันต้านทานแก้ไขเอาไว้ถ้าผู้ใดเห็นว่ามันควรจะช่วยกันต้านทานนั่นก็จะเห็นต่อไปว่าการกลับมาศีลธรรมนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราเพื่อจะช่วยโลกนี้ให้รอดอยู่ได้ดังนั้นอาตมาจึงพูดดังๆว่าขอให้ทุกคนบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการกระทำอย่างนี้เถิดการทำบุญกุศลอย่างอื่นนั่นมันก็พอหรือเพ้อแล้วก็มีท่านมาทำบุญกุศลอันนี้คือช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมา จะโดยวิธีใดก็ได้ด้วยแรงก็ได้ด้วยเงินก็ได้ด้วยสติปัญญาหรือปัจจัยใดๆก็ได้ให้ศีลธรรมกลับมาไม่ยังตีราคาของบุญกุศลอันนี้ว่าถ้าช่วยใครกลับเป็นผู้มีศีลธรรมจึงได้สักคนหนึ่งโดยแท้จริงนี่จะได้กุศลยิ่งได้กว่าที่จะสร้างโบสถ์ขึ้นไว้กษิตหลังเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคำพูดอย่างนี้คนที่ชอบสร้างโบสถ์ก็คงจะโกรธมากทีเดียวเพราะนั้นไม่เป็นไรขอไปดูต่อไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับสร้างโบสถ์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ตามความมุ่งหมายมักจะสักแต่ว่าสร้างไว้เฉยๆจะทำพิธีรีตองไปเสียหมด มีไม่มีผลที่จะทำให้ศีลธรรมครองโลก สมัยนี้เราก็ยิ่งเห็นได้ว่ายิ่งสร้างโบสถ์กันมากขึ้นมากขึ้นแล้วศีลธรรมก็ยิ่งหายไปหายไป ไม่อยู่คุ้มครองโลกจนเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหัวระแหง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจุดที่เรียกกันว่าเจริญที่สุดเช่นในเมืองหลวงก็ยิ่งมีสภาพที่ได้ศีลธรรมปรากฏอยู่ทั่วไป ไม่มีความปลอดภัยจึงเห็นว่าควรจะคิดทำสมัยช่วยทำสิ่งที่จะให้กลับหลังอย่างที่เรียกว่าถอยหลังเข้าคลองมันผิดไปแล้ว มันก็ต้องถอยหลังมาหาความถูกคลองนี่คือคลองแห่งความถูกการถอยหลังเข้าคลองที่นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสมัยนี้ถ้าเราช่วยกันจับตัวเพื่อนฝูงของเราให้รู้จักถอยหลังเข้าคลองมาสู่คลองของความถูกต้องศีลธรรมก็จะกลับมาท่านทั้งหลายก็เสียเวลามามากมายแล้วที่มานั่งที่นี่มาฟังเรื่องนี้ก็อยากจะขอร้องว่าอย่าให้มันเสียเปล่าขอให้เข้าใจและช่วยกันทำให้ได้ในข้อที่ให้มีศีลธรรมอยู่ในโลกนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้มันมีกรณีรีบด่วนการทำให้รีบกลับมามันกำลังจะหายไปอย่างรวดเร็วขอให้เข้าใจข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งและท่านก็จะยังคงฟังเรื่องนี้อย่างเป็นที่พออกพอใจหรือสนุกสนานสืบต่อไปถ้ามิฉะนั้นแล้วก็คงจะเบื่อหน่ายระหาใจกันเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็พูดถึงเรื่องหัวข้อที่เรากำลังพูดเราได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมคืออะไรสามครั้งนี่ก็เริ่มพูดถึงเรื่องรากฐานของศีลธรรมมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้ก็จะพูดเรื่องเดียวกันอีกคือเรื่องรากฐานของศีลธรรม หัวข้อใหญ่หัวข้อของหมวดนั่นมันมีว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมถ้าเราจะทำศีลธรรมให้กลับมาเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่สักว่าถูกแต่ในบางแง่หรือบางมุมคำว่าถูกต้องนี่ต้องสมบูรณ์ด้วยเสมอ เรารู้จักศีลธรรมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์มากโดยใจความแล้วก็พอจะมองเห็นว่าศีลธรรมกำลังไม่มีจริงๆนี่ก็ดูต่อไปถึงข้อที่ว่าศีลธรรมไม่มีนั่นเพราะรากฐานของศีลธรรมมันไม่มีข้อนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องรู้เรื่องก็ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ารากฐานของศีลธรรมนั้นอย่างแจ่มแจ้งอีกเรื่องหนึ่งจึงจะรู้ว่ามันมีอยู่หรือไม่มีถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็ไม่อาจจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีเราจึงต้องศึกษาต่อไปถึงเรื่องรากฐานของศีลธรรมพอสมควรก่อนพอสมควรในที่นี้ก็คือพอที่จะรู้ว่ามันไม่มีหรือมีมันมีหรือไม่มีแค่นั้นเองส่วนที่จะรู้จนถึงกับว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรหรือมันกลับมาโดยแท้จริงอย่างไรนั้นไว้ค่อยพูดกันในคราวหลังๆต่อไปอีกในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องแผ่รากฐานของศีลธรรมพอให้รู้จนเป็นที่แน่ใจได้ว่ามันกำลังมีหรือไม่มีที่แท้ก็คือให้รู้ว่ามันกำลังไม่มีนั่นเองทีนี้เพื่อจะให้รู้เรื่องรากฐานของศีลธรรมให้ชัดแจ้งเราจึงทำอุปมาว่าต้นไม้ศีลธรรมหรือศึกษาแห่งศีลธรรมนี่มันมีรากอย่างไรมีลำต้นอย่างไร มีใบดอกผลอย่างไรนี่ก็จะต้องแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอไปถึงจะมองเห็นไอ้สิ่งที่เรียกว่ารากนั่น อย่างเต็มที่คือเต็มตามความหมาย จะได้ช่วยกันรักษาไอ้รากฐานของศีลธรรมนี้ไว้ไอ้เรื่องที่พูดมาแล้วโดยสรุป เราสรุปว่าไอ้โคนต้นไม้นั่นคืออุดมคติของศีลธรรมเป็นเรื่องความรู้หรือเป็นเรื่องปรัชญามากกว่าแต่เราไม่เลยเถิดไปถึงปรัชญาเพื่อเจอเป็นเพียงอุดมคติที่พอจะมองเห็นพระศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยแท้จริงและยังเห็นล่วงหน้าไปถึงระดับสูงสุดอันจะมีได้ในอนาคตภายหลังมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่างไรถ้าพูดกันตรงไปตรงมาลัดตัดลัดให้มันสั้นไม่กินเวลามากก็จะกล่าวได้ว่าศีลธรรมสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นโลกหรือเป็นศาสนาของพระศรีอาริยะเมตไตรเมื่อนั้นเอาไปคิดดูกล้าท่าคิดดูถ้าว่าเราสามารถทำให้ศีลธรรมกลับมาโดยสมบูรณ์ในวันนี้โลกหรือศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรก็จะเกิดขึ้นในวันนี้อย่างพลุนพลันทีเดียวไปคิดดูให้ดีก็จะเห็นได้เองคนโง่จะเห็นว่าเป็นการพูดเพ้อเจ้อเพราะเขาไม่รู้ว่าศีลธรรมคืออะไรศาสนาหรือโลกภาษีอาริยเมตไตรนั่นเป็นอย่างไรมันไม่รู้ไปเสียทั้งนั้นมันได้ยินแต่ว่าอีกคือกี่หมื่นปีอีกกี่แสนปีก็ไม่รู้ถึงจะถึงศาสนาหรือโลกของภาษีอาริยเมตไตรแต่เดี๋ยวนี้อาตมามาบอกว่าภาษีธรรมเต็มเสี่ยมเมื่อไรก็จะมีโลกของภาษีอาริยเมตไตรเมื่อนั้นถ้ามีวันนี้ก็มีโลกภาษีอาริยเมตไตรวันนี้เขาก็ว่าเราบ้างไปดูเองกันแล้วกันใครมันบ้าง ถ้าศึกษารู้ก็จะรู้ได้ว่าโลกของภาษีอาริยเมตไตรก็คือผลของความเต็มเปี่ยมทางศีลธรรม ไม่มีกิเลสตัณหานอนหลับสบายแล้วแต่ว่าคนคนหนึ่งมีอายุยืนตั้งหมื่นปีไปศึกษาดูรายละเอียดในเรื่องโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็จะได้ความว่าอย่างนั้นเมื่อมนุษย์มีอายุยืน 80,000 ปียังเกิดโลกสีอริยไม่ตายนั่นมันเป็นเรื่องสำหรับการคำนวณและเทียบเคียงคนไม่มีกิเลสมีความรู้สึกสบายมันไม่ระร้อนมันไม่วิ่งว่อนมันไม่กระหายด้วยกิเลสตัณหานั่นวันคืนมันจึงดูช้าเราก็ว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีอายุยืนเป็นหมื่นปีนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นอุปมาเพียงข้อเดียวเพื่อที่จะเปรียบเทียบพอมาศีลธรรมกลับมาเมื่อไรโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้ามจะพูดถึงเรื่องกาลียุคพอสมควรแล้วในการบรรยายข้างก่อนพระพุทธเจ้าท่านทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ในยุคที่เรียกกันว่ากาลียุคคือศีลธรรมเหลืออยู่เพียง1ใน4ของที่ควรจะมีเนี่ยเขาเรียกว่าโลกกาลียุคพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อจะทรงแสดงธรรมช่วยโลกไว้อย่าให้ถึงกับพินาศจิตหายไปเสียยุคที่เรียกว่ากาลียุคก็ยังมีต่อมาจนถึงวันนี้และจะมีต่อไปข้างหน้าจึงเป็นปัญหาเกิดขึ้นว่าเราจะต้องช่วยกันอย่างไรมันจะไม่เป็นกาลียุคจนถึงที่สุดคือวินาศแต่มันจะค่อยถอยหลังกลับถอยหลังกลับหรืออย่างน้อยก็ทรงอยู่ในสภาวะในภาวะที่พอจะทนได้เอาเป็นนั้นว่าจะมาทำกลับมาเมื่อไรยุคที่น่าพอใจก็จะมีมาเมื่อนั้นหวังว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจก็คงจะยินดีร่วมมือกันทำให้ศีลธรรมกลับมา การบรรยายนี้ก็เพื่อศีลธรรมกลับมาท่านทั้งหลายที่มาฟังก็จงฟังเพื่อศีลธรรมกลับมาคือฟังแล้วก็ไปคิดเป็นนึกเข้าใจแล้วก็ช่วยกันทุกอย่างทุกทางตามที่ได้แสดงให้เห็นนี้แล้วศีลธรรมก็จะกลับมา ทำไมต้องทำอย่างนี้ก็ขอท้าท้าทายเลยว่าแล้วทำอย่างไหนที่มันดีกว่าคุณจะทำอะไรทำอย่างไหนที่มันจะดีกว่าดีกว่าที่จะทำให้ศีลธรรมกลับมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ทำไมมันทำมันเป็นโลกที่ไม่มีศีลธรรมความปลอดภัยชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติมันจะมีได้อย่างไรถ้าว่าโลกนี้มันไม่มีศีลธรรมจึงช่วยศีลธรรมจึงต้องช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมาแต่ทุกอย่างจะมีความหมาย ประเทศชาติบ้านเมืองทรัพย์สมบัติชีวิตร่างกายต่างๆมันจะมีความหมายเพราะมันมีศีลธรรมอยู่ในโลกนี้ ขอสนใจในรากฐานของศีลธรรมรู้จักตัวของศีลธรรมรู้จักผลของศีลธรรมในรากของมันที่เราเรียกว่าอุดมสติอยู่ที่โคนนั่นนั่นแปลว่ามันอาศัยอะไรอยู่พูดกันแล้วว่าเรียกเหมือนกับต้นไม้อาศัยปัจจัยในภายในในตัวมันเองที่ไม่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าตัวมันเองต้นไม้อาศัยปัจจัยคือแผ่นดินอยู่ต้องสร้างอยู่บนแผ่นดินมันลอยอยู่ไม่ได้อาศัยปัจจัยคือน้ำสำหรับทำให้ชีวิตมันคงเป็นชีวิตคือสดอยู่ได้แล้วก็ละลายอาหารดูดซึมเข้าไปเบื้องต้นและก็ยังต้องอาศัยอาหารคือแร่ธาตุทั้งหลายที่เป็นอาหารที่ละลายอยู่ในน้ำจะเรียกกันว่าปุ๋ย ยังต้องอาศัยอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีความเจริญงอกงามอะไรเพราะมันไม่อาจจะกินอาหาร ต้องมีอาหารมาช่วยให้ปรุง ต้องมีอากาศมาช่วยเกิดการจุงอาหารที่ใบมาถูกแสงแดดจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตทั่วไปทั้งต้นต้องการการแสงสว่างขาดก็ได้ขาดต้นไม้ก็ตายเพราะไม่ได้กินอาหารหรือกินอาหารไม่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือมีอาหารอยู่ในลำต้นของมันแต่ก็กินไม่ได้เหมือนกับเราไม่อาจจะกินข้าวเปลือกและต้องหุงเป็นข้าวสุกก่อนจึงจะกินได้ฉันใดก็ฉันนั้นนอกจากอากาศแล้วยังจะต้องมีอุณหภูมิคือความร้อนในระดับหนึ่งที่เหมาะสมแก่ชีวิตความร้อนน้อยไปคือเป็นหนาวก็ไม่ได้ความร้อนมากไปจนไฟลุกก็ไม่ได้ต้องมีอุณหภูมิที่พอดีอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ทิ้งที่เราจะเห็นว่ามีต้นไม้เขียวจะอุ่มไปหมดแม้ว่าอุณหภูมิจะผิดกันบ้างมันก็ไม่ถึงกับให้ตายเป็นเพียงแต่ทำให้เกิดต้นไม้ที่ต่างกันไปตามเขตหรือตามโซนต้องอุณหภูมิที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อนสาวได้แน่นอนว่ามันต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยที่ในขั้นที่แล้วมาเราก็ได้พูดถึงปัจจัยที่หนึ่งคือดินว่าต้องมีดินสำหรับต้นไม้ทีนี้ขึ้นมาถึงต้นไม้แห่งศีลธรรมปัจจัยทั้งต้นไม้ศีลธรรมนี้ก็แยกออกเป็น5อย่างส่วนง่ายจากการศึกษาปัจจัยอย่างแรกที่พอจะเทียบได้กับพื้นดินนั้นเราเรียกว่าศีลธรรมที่ทำให้มีความรู้สึกสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่ปู่ย่าตายายของเราเคยท่องบนอยู่เป็นประจำในบทอันนี้และลูกหลานสมัยนี้ก็หัวเราะเยาะว่าปู่ย่าตายายเป็นคนโง่เง่าจำคือว่าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันก็จริงอยู่แน่นอนทีเดียวว่าลูกหลานสมัยนี้ไม่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะว่าไอ้ลูกหลานสมัยนี้พอเกิดขึ้นมามันก็เห็นแต่การทะเลาะวิวาทขบขัดกันมันยิ่งเรียนมากมันก็ยิ่งรู้แต่เรื่องการรบราฆ่าฟันการทำลายล้างการจองล้างจองล้างจนกันและกันในโลกนี้ระหว่างประเทศสิ่งที่เขาเอามาให้เรียนก็คือเรื่องที่จะทำลายล้างกันทั้งนั้นเศรษฐกิจก็เพื่อทำลายล้างการเมืองก็เพื่อทำลายล้างการทหารเพื่อทำลายล้างอะไรอะไรเพื่อทำลายล้างผู้อื่นหรือฝ่ายตรงข้ามเพื่อตัวเองได้เปรียบหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเจริญอย่างไม่มีศีลธรรมเด็กๆก็ไม่เข้าใจความหมายที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนหัวอกเดียวกันในความทุกข์คือเป็นเพื่อนทุกข์เป็นสหายแห่งความทุกข์ข้อนี้เขาเล็งถึงธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ก่อนสัตว์ทั้งหลายหรือชีวิตที่มีชีวิตนะสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพื่อนทุกข์แก่กันและกันเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นเป็นการต่อสู้อย่างน้อยก็ต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายความขาดแคลนทั้งหลายไม่ได้ปัจจัยเกื้อกูลแก่ชีวิตอย่างเพียงพอไม่ยังมีอันตรายตามธรรมชาติความแก่ความเจ็บความตายสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาสามารถจะแก้ไขมันได้และเป็นเหมือนกันหมดทุกคน แต่อันตรายที่ร้ายที่สุดเนื้ออันตรายทั้งหลายนะมันสรุปได้อยู่ที่สิ่งเดียวคือกิเลส ก ิเลสเรียกว่าอันตรายเรียกว่าศัตรูเรียกว่าสิ่งเลวร้ายได้ทั้งหมดเลยแต่สมบูรณ์อยู่ที่กิเลสที่ทุกคนมันมีกิเลสรบสู้กับกิเลสด้วยกันทุกคนอย่างที่เรียกว่าพ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ตลอดเวลาถ้าทำไมไม่มองกันง่ายๆนี่ว่าเราเป็นเพื่อนแพ้แก่กิเลสทนทุกข์ทรมานเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอยู่ตลอดเวลาเรามามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อจะเอาชนะศัตรูร่วมกันคือกิเลสถ้าเราก็จะอยู่เป็นผาสุกเดี๋ยวนี้คนในโลกนี้มีการศึกษาเป็นอย่างอื่นมองเห็นข้าศึกอย่างอื่นไม่มองเห็นข้าศึกคือกิเลสก็เลยไปเพิ่มกิเลสให้มันมากขึ้นอีกคือกิเลสสำหรับจะฆ่าคนอื่นจะฆ่าพวกอื่น จะเอาเปรียบพวกอื่นมันก็ยิ่งเพิ่มกิเลสยิ่งขึ้นไปทุกทีจึงไม่มีทางสงบสุขหรือสันติสุขได้ในโลกนี้ก็ทนทุกข์มากยิ่งขึ้นทุกทีแต่พร้อมกันนั้นก็ยิ่งไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนทุกข์แก่กันและกันมากขึ้นทุกทีเพราะมันไปฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่มีความทุกข์นั่นแหละเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่มีความทุกข์อย่างเดียวกันนั่นแหละว่าเป็นข้าศึกก็มุ่งหมายจะฆ่าฟันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้ก็เลยไม่ถูกข้าศึกที่แท้จริงคือกิเลสซึ่งมีอยู่แล้วในภายในของคนทุกคนนี่เรียกว่าคนมันโง่มันไม่เห็นข้าศึกที่แท้จริงที่มีอยู่ในภายในแล้วข้าศึกในภายในนั้นมันก็หลอกให้เห็นข้าศึกในภายนอกมันก็ไปมัวข้าศึกภายนอกกันเสียอย่างหลับหูหลับตาไม่ย้อนกลับมาข้างในที่มองเห็นกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกนั้นแท้จริงนี่เรียกว่ากิเลสมันก็ได้เปรียบอยู่เรื่อยก็หนาแน่นขึ้นมาเรื่อยไอ้มนุษย์นี้ก็ไปเป็นผู้ที่ทนทุกข์มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆไปมันก็ยังไม่มองเห็นว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์เราจะต้องเป็นเพื่อนทุกข์คือเป็นเพื่อนที่ช่วยกันแก้ไขความทุกข์เรื่องข้อนี้เป็นข้อมันถูกกิเลสหลอกหรือปิดบังทั้งหมดไม่มองเห็นข้อจริงจึงไม่ได้กลัวข้าศึกคือกิเลสจะไปกลัวคนคนซึ่งเป็นผู้ขัดขวางประโยชน์อย่างวัตถุอย่างของโลกอยู่ในโลกเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่เห็นว่าตัวเองนี่เป็นทุกข์หรือว่าทุกคนมีความทุกข์อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่านักศึกษาท่านศาสตราจารย์ที่เป็นฝรั่งมาจากยุโรปมาร้องทุกข์ที่นี่ถ้าเขาศึกษาพุทธศาสนาเป็นที่พอใจอย่างยิ่งจะพอบอกให้เพื่อนนักศึกษาได้กันสนใจในพุทธศาสนาพวกเพื่อนก็ถามว่าศึกษาพุทธศาสนาทำไม อาจารย์คนนั้นก็ตอบไปว่าศึกษาเพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะดับความทุกข์ เพื่อนๆก็พากันตบมือโหฮาป่าหัวเราะใส่หน้าว่าศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์ ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขามีความทุกข์ก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่อุตส่าห์มาถึงที่นี่เพื่อจะศึกษาอะไรบางอย่างพร้อมกันที่จะมาถามว่าถ้าเขาถามเราว่าศึกษาพุทธศาสนาทำไมเราจะตอบเขาว่าอย่างไรดีปัญหามันเหมือนกันแม้ที่นี่นั่นในเมืองไทยในหมู่พุทธบริษัทเรานี่แหละก็ไม่รู้ว่าศึกษาพุทธศาสนาทำไมที่ว่าศึกษาพุทธศาสนาเพื่อดับทุกข์นั่นมันว่าตามกันไป มันว่าตามตัวหนังสือที่สวดร่ำท่องบนแต่ละคนมันยังไม่เห็นความทุกข์มันไม่ได้รู้สึกว่ามีความทุกข์ท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก่อนระวังให้ดี กำลังจะตกอยู่ในอาการอย่างนี้ก็ได้พวกพระเนรที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเข้ามาแล้วนี่ก็ดี อาจจะตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ได้คือไม่มองเห็นความทุกข์นักศึกษาพุทธศาสนานี่เพื่อดับทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่จริงไม่จังมันจะเป็นพระเป็นเนรมันยังทะเลาะวิวาทแก่กันและกันในระหว่างบุคคลเพราะอำนาจของกิเลสที่ทำให้ไม่เห็นความทุกข์นั้นขอให้สนใจในส่วนนี้แหละให้เป็นพิเศษให้เห็นความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรและให้เห็นว่าเรากำลังจมอยู่ในกองทุกข์นั้นในลักษณะอย่างไรคือกี่มากน้อยและให้รู้สึกว่าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์นั้นจริงๆถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าเมื่อเราดำลงไปในน้ำเต็มกลั้นแล้วเราอยากจะโผล่ขึ้นมาให้พ้นน้ำมันอยากกี่กันกี่มากน้อยไปทำความรู้สึกดูใหม่กลับไปนี่ไปมุดลงไปในน้ำในคลองก็ได้พอเต็มกลั้นแล้วคำนวณดูความรู้สึกว่ามันอยากจะขุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำมันอยากกันกี่มากน้อยหรือจะคำนวณดูอีกอย่างหนึ่งว่ามีคนจับเรากดลงไปในน้ำแค่อยู่อย่างนั้นน่ะถ้าเราอยากจะขึ้นมาให้พ้นจากน้ำสักกี่มากน้อยมีความอยากกี่มากน้อยจะคำนวณมันดูแล้วก็ไปทำจริงๆดูจะรู้สึกว่ามันต่างกันมากการคำนวณมันคำนวณในที่มันไม่ถูกกดอยู่ในน้ำคำนวณมันน้อยเกินไปมันต้องไปคำนวณด้วยการที่จมอยู่ในน้ำจริงๆถ้ามันหายใจไม่ออกมันจะตายถ้ามันอยากจะขึ้นพ้นน้ำจริงๆมันมีเท่าไหร่ทีนี้ก็คำนวณดูต่อไปว่าถ้าใครมาทำกับเราอย่างนี้เราควรจะโกรธเขาสักเท่าไหร่แล้วควรจะถือว่าเขาเป็นศัตรูกับเราสีมากน้อยถ้าควรจะโกรธคนที่จับเรากดตรงในน้ำไม่ผุดขึ้นมาจนเราตายนั่นเองแล้วคนจะโกรธสักเท่าไหร่นี่คือเกลียดกิเลสสักเท่าไหร่ถ้าเรารู้ข้อนี้แล้วจะไม่ยากเลยในการที่จะเข้าใจคำว่าความทุกข์เขาก็จะเข้าใจการที่เราทุกคนจมอยู่ในความทุกข์หรือว่าเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันและกันพูดในทางจิตใจหรือทางศาสนาแล้วเพื่อนสุขนั้นเกือบจะไม่มีหรือไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าความทุกข์มันมากกว่าภาวะความทุกข์นี่มันมากกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันเป็นทุกข์ด้วยกันเนี่ยที่มันมากมากจนล้นไปหมดไม่มีโอกาสของเพื่อนสุขเกินกว่าเมื่อไรจะปฏิบัติธรรมสำเร็จบรรลุมรรคผลท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยจึงจะค่อยพูดกันถึงเรื่องความสุขหรือมีเพื่อนสุขมันต้องเล็งถึงพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์เป็นอย่างยิ่งเท่านั้นนะที่จะมานั่งมองกันว่าเราเป็นเพื่อนสุขถ้ายังเป็นบุตรชนธรรมดาแล้วมันไม่มองเห็นในแง่ไหนว่ามันจะเป็นเพื่อนสุขแต่กันและกันโดยแท้จริงนอกจากเพื่อนสุขอย่างโง่เขลาไปตามอำนาจของกิเลสเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนหูเพื่อนหัวเพื่อนผู้ชีวิตชีวาในประการที่เขาพูดนั้นมันล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์ทั้งนั้น จริงๆถือว่าถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่ควรจะพูดว่าเป็นเพื่อนทุกข์กันนั่นแหละมันถูกต้องเรามองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นผลของกิเลสทั้งหลายก็เป็นนั้นว่ารู้ข้อเท็จจริงที่ลึกซึ้งสูงสุดอย่างยิ่งเพื่อเป็นรากฐานแห่งศีลธรรมถ้าว่าเมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วรู้เข้าถึงความจริงอันนี้แล้วเราเบียดเบียนกันไม่ลงจะทำปานาติบาตฆ่ากันก็ไม่ลงจะทำอทินนาทานลักของเพื่อนกันก็ไม่ลงจะล่วงเกินทุจริตของรักของผู้อื่นก็ทำไม่ลงจะโกหกกันก็ทำไม่ลงอะไรมันก็ล้วนจะทำไม่ลงเพราะว่ากำลังกลัวต่อความทุกข์ถ้ามองเห็นว่าชีวิตทั้งหลายมันเป็นทุกข์เป็นเพื่อนทุกข์มันก็เกิดความโลภไม่ได้เกิดความโกรธไม่ได้
แล้วก็หลงไหลอะไรอีกไม่ได้เพราะว่ามันเข้าถึงความจริงนี่เสร็จแล้วโดยป้องกันไหนการเกิดแห่งความโลภความโกรธความหลงมันก็มีศีลธรรมประเหตุนั้นนี่เราจะพูดกันไปเสร็จแล้วขอทบทวนอย่างนี้ตั้งหนึ่งเพื่อสรุปใจความให้จำง่ายว่าหลักฐานทางศีลธรรมอันแรกนี่เราจะถือว่าความจริงที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นรากฐานอันแรกเปรียบเหมือนกับแผ่นดินจะกันบอกให้ลูกหลานทราบก่อนนี้ให้เขาท่องแต่ก่อนก็ยังดีแม้จะไม่เข้าใจว่ามันมีอะไรจากเท่าไรท่องได้ก็ยังดีแต่ต่อไปโตขึ้นเด็กๆก็พอจะเอาไปคิดนึกได้เองในบางเวลาบางโอกาสที่มันมีความสลดสังเวชตรงนี้อยากจะบอกให้ทราบว่าไอ้บทมนต์ทั้งหลายหรือบทธรรมะอะไรก็ตามตามธรรมดามันก็ยังไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งแต่ถ้าจำไว้ได้เป็นการดีมันจะออกมาเป็นความหมายที่ลึกซึ้งเมื่อถึงโอกาสเมื่อมันมีอะไรสมเหมาะมันจะเข้าใจถึงความหมายอันนั้นหรือเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะออกมาเป็นเครื่องแสดงความดับทุกข์นี่แค่กันจำไว้แล้วก็สอนให้ลูกเด็กๆมันท่องไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างศักดิ์สิทธิ์ไปก่อนก็ได้ให้ภาวนาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ไปแยกเอาเองว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น นี่คือการบรรยายในครั้งที่แล้วมาที่ท่านทั้งหลายก็จะทราบได้ทันทีว่ารากฐานแห่งศีลธรรมข้อนี้กำลังขาดอยู่หรือว่าไม่ขาดคงจะตอบได้อย่างเชื่อมั่นมันกำลังขาดไม่มีใครคนไหนที่มานั่งรู้ทำความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ว่ามันมีอยู่ในบทสวดบทภาวนาที่ยังมีเหลืออยู่บ้างแต่มันไม่พอที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกเช่นนั้นโดยเฉพาะในบ้านในเมืองที่มันกำลังยุ่งเหยิงต่อสู้อยู่ด้วยกันแสวงหาประโยชน์ทางวัตถุนะไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์แก่เจ็บตายมันมีแต่เงินของครูทองของครูผัวของมึงเมียของครูให้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดว่าทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันในข้อนี้คือเป็นเพื่อนทุกข์โดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองหลักฐานทั้งเพื่อนทำข้อที่สองเราเคยกล่าวว่าปัจจัยที่สองของต้นไม้นอกรองลงมาจากดินก็คือน้ำแต่ต้นไม้ศีลธรรมนี่จะมีอะไรเป็นน้ำถ้าเราทำให้มันสดชื่นถ้าน้ำเขาต้องตรงกันข้ามกับไฟถ้าไฟทำให้แห้งแห้งไหม้ถ้าน้ำมันก็ตรงกันข้ามกับไฟก็คือไม่แห้งไม่ไหม้แต่ว่าทำให้สดชื่น เราก็เลี้ยวหาดูว่าอะไรที่จะเป็นรากฐานทางศีลธรรมที่พอจะเปรียบกันได้กับน้ำที่ทำให้ต้นไม้มีความสดอยู่มีชีวิตอยู่ อยากจะให้ทุกคนใช้ความคิดของตัวเองถ้าบอกให้เรื่อยไปไม่ต้องใช้ความคิดกันแล้วก็คงจะเป็นคนที่คิดอะไรไม่เป็นจึงขอถามท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้สี่ท่านเนี่ยว่าลองว่ามาก่อนธรรมะข้อไหนที่เป็นรากฐานของศีลธรรมข้อไหน ที่พอจะเปรียบกันได้กับไอ้คำว่าน้ำซึ่งเป็นปัจจัยของต้นไม้ตามธรรมดาผมจะยืนก่อน
ความหมายของน้ำตามปัจจัยของต้นไม้ก็สำหรับละลายอาหารหรือเป็นสื่อนำอาหารนะครับในแง่ของทางวัตถุก็เป็นสื่อนำอาหารไปเลี้ยงทั่วไปละของต้นไม้ทีนี้ในคุณธรรมต้นไม้ของศีลธรรมในที่นี้ผมแค่อยากจะเอาตัวสตินะครับตัวสติมาใช้เป็นน้ำสำหรับจะได้นำเอาคุณธรรมต่างๆมาใช้ให้ทันท่วงทีตามทุกกรณีนะครับชีวิตจะสดชื่นอยู่เพราะชีวิตนั้นมีสติครับถ้าไม่มีสติแล้วก็เหี่ยวแห้ง
น้าคุณทองว่าอะไร
คุณธรรมความดีงามเป็นสิ่งที่เปรียบได้กับน้ำคือที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างสดชื่นแล้วก็เป็นรากฐานที่จะทำให้มนุษย์นี้มีความรู้สึกว่าเราต่างก็ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
สรุปเป็นสั้นว่าคืออะไรก็ได้ใจอะไรคุณธรรมคืออะไร
แต่ความเมตตากรุณา
ความเมตตากรุณาคุณล้ำ
โดยคุณธรรมในทางศีลธรรมที่เกี่ยวกับต้นไม้ที่จะเกี่ยวกับน้ำที่เลี้ยงต้นไม้ก็คือชีวิโอตปาคือความอายกับความกลัวครับ
น่าคุณชวน
ก็ผมมีความเห็นเหมือนกับครูทองครับ
คุณทอง
เมตตากรุณา
ครับเมตตากรุณาคนหนึ่งแต่ว่าสติจะเป็นเหมือนน้ำนั่นก็ถูกไม่ก็ไม่ผิดหมดนะคนหนึ่งว่าเมตตาก็มีความหมายถูกเห็นชัดเห็นได้ชัดหรือว่าอิริกตปะความละอายบาปกลัวบาปมันก็พอเป็นหลักฐานของศีลธรรมได้แต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เป็นว่าทุกคนกล่าวตามความรู้สึกของตัวเราไม่จำเป็นจะต้องกล่าวเหมือนกันไม่ต้องกล่าวเหมือนกันคือไม่ต้องรวมกันทุกคนเพื่อจะทดสอบดูว่าเคยคิดเป็นอย่างไรหายเคยคิดเป็นอย่างไรในทางฝ่ายธรรมะถ้าจะมีความคิดบ้างออกการคิดบ้างก็มีสละที่จะออกความคิดจะตามความคิดของตัวออกมาไม่เหมือนกันมันก็ไม่ต้องผิดเพราะมันถูกกันทุกคนแล้วจะตามว่าตามน้อยก็ได้หรือจะเรียกว่าตามที่มันจะเป็นประโยชน์กับสังคมในยุคนี้มากหรือน้อยกว่ากันก็ได้ถ้าหากว่าจะมีการแนะให้เห็นกับความคิดอันไหนของผู้ใดยังไม่สมบูรณ์ก็อย่าโกรธอย่าเพิ่งโกรธอาการที่พอได้รับคำทักท้วงหรือคำปฏิเสธมันไม่ถูกแล้วก็มักจะโกรธแล้วก็โกรธจริงๆแล้วมากกว่าในบ้านในเมืองก็มีปัญหาอย่างนี้ในวัดในวาก็มีปัญหาอย่างนี้พ่อแม่ทักท้วงลูกก็ไม่ได้ครูอาจารย์ทักท้วงลูกศิษย์ก็ไม่ได้เพราะมันโกรธใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ยิ่งมันมีมานะถือตัวแรงขึ้นอีกแล้วต่อไปก็ยิ่งทักท้วงยากขึ้นอีกยิ่งทักท้วงก็ยิ่งมีมานะมากขึ้นไปอีกเพราะจึงเจริญด้วยมานะความล้มเหลวมันอยู่ที่นี่ความล้มเหลวของการที่ไม่งอกงามเจริญก้าวหน้าไปตามทางแห่งศาสนามันล้มมันอยู่ที่นี่ เราขอให้เป็นอันว่าเราไม่มีความรู้สึกอันนี้จึงควรจะวิจารณ์กันได้และถ้ามีการเสนอที่แปลกออกไปก็ควรจะรับฟังด้วยถ้าจะพูดว่าสติมันก็มีส่วนถูกแต่ว่าโดยทั่วไปคำว่าสตินั่นถูกใช้ในลักษณะเป็นเครื่องมือเครื่องนำใช่มากกว่าถ้ามีความหมายกว้างไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วควรจะมองในสิ่งที่จำกัดกว่านี้เมตตาเป็นเหมือนน้ำนี่ก็ถูกตามจำนวนโวหารที่กล่าวกันอยู่ทั่วไปในโลกนี้หรือว่าในยุคพุทธกาลในประเทศอินเดียก็โดยจะให้ความหมายของเมตตาเนี่ยเย็นเหมือนกับน้ำแต่ว่ามันเป็นไปในทางเย็นไม่ใช่เป็นไปในทางหล่อเลี้ยงสดชื่นหรือเป็นสื่อในนามว่าอาหารที่อาศัยของมุ่งหมายนั่นจะยกเอาไปไหว้ในอันดับต่อไปเอาอันดับที่มันใต้คิดกว่านี้หรือว่าอะไรก็คอยฟังเจ้าหีริและอุตตปานี้เป็นธรรมะที่อยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือเหมือนกันเป็นเครื่องมือที่จะนำมาซึ่งสิ่งอื่นเป็นธรรมะที่จะนำธรรมะอื่นมามีการละอายบาปมีความกลัวบาปแล้วก็ประพฤติธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอำนาจของความละอายบาปที่กลัวบาปแต่ว่าเป็นน้ำแต่สิ่งนี้ก็ได้ตามหมายถูกในบางส่วน เอาเป็นนั้นว่าได้ฟังความคิดเห็นอยู่กันคนละระดับหรือคนละทิศทางพอเป็นเครื่องพิจารณาต่อไปแล้วก็อยากจะเปิดเผยความเข้าใจของตนเองบ้างปัจจัยหรือรากฐานของศีลธรรมส่วนที่สองที่จะเปรียบกันได้กับน้ำนั่นอาตมาอยากจะระบุไปยังสิ่งที่เคยเอ่ยถึงแล้วเล่าเล่าเล่าบ่อยๆหลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังจำกันไม่ได้พอพูดออกมาก็รู้ทันทีว่าได้พูดกันกี่ครั้งกี่หนเล่าเล่าทำอย่างไรข้อนั้นคือความไม่เป็นธาตุของอายตนะถ้าจะจดหรือจะจำก็จดคำสั้นๆประกอบด้วยภาษาบาลีอย่างนี้ไว้ก็ดีเพราะมันจะชัดรัดดีว่าความไม่เป็นธาตุอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งเป็นประตูเป็นที่ติดต่อแล้วก็ตามอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระแล้วก็มันทำให้เกิดผัสสะพระที่มาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาคือเหยื่อที่ล่อให้พอใจ ถ้าเราเป็นธาตุของอายตนะก็คือหลงไหลในรสในอัสสาทะอันอร่อยของอายตนะหมายถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกถึงกันเข้าแล้วมีผัสสะมีเวทนาเป็นอัสสาทะจะต้องดูให้เห็นว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นธาตุของอายตนะรุนแรงยิ่งขึ้นอาชญากรรมทั้งหลายเกือบทั้งหมดมันมาจากการที่เป็นธาตุทั้งอาณาจักรและจึงไปประกอบอาชญากรรมนั้น เพราะฉะนั้นในการเป็นธาตุทั้งอาณาจักรนั้นมันก็เปรียบเท่ากับไฟร้อนไหม้ตรงกันข้าม จึงจะเป็นน้ำไม่เป็นธาตุของอายตนะมันจึงจะเป็นน้ำเย็นหล่อเลี้ยงสภาพของชีวิต เป็นธาตุของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ เดี๋ยวนี้คนในโลกนี้เขาเป็นธาตุทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่ต้องพูดถึงก็จะเห็นได้ชัดว่าไปรุนแรงอยู่ที่เป็นธาตุทางอาจารย์ละทางผิวหนังคือทางกายหรือทางผัสสะธรรมถ้าบูลงไปตรงๆว่าเรื่องทางตาอารมณ์ระหว่างเพศตรงกันข้ามส่วนรูปเสียงกลิ่นรสนั่นมันเป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือเรื่องนี้จะมากกว่าหรือถ้าว่าแยกออกไปเป็นตัวมันเองก็ไม่รุนแรงเท่ากับเป็นธาตุของอายตนะในทางผิวหนังคือสัมผัสทางผิวหนังโดยเฉพาะเรื่องระหว่างเพศนั่นและสิ่งที่แวดล้อมเกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ของการประกอบกรรมทางเพศ เมื่อกำลังเคี้ยวกระสันอยู่ด้วยรสทางอายตนะนั่นมันเป็นไฟที่เผาผลาญอย่างยิ่งแต่คนไม่เคยรู้สึกตรงตามที่เป็นจริงว่าเป็นไฟเขาไปเห็นเป็นความอร่อยก็เลยเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจไปไม่มองเห็นว่าเป็นไฟจะถือตามหลักทางพระศาสนามาแต่โบราณก่อนพุทธกาลก็ได้คนมีความรู้สึกเสียกระสันในรสทางอาสนะทีไรก็เกิดไฟกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งแผดเผาให้ชราให้ร่อยรอไปครั้งหนึ่งละเมอไปแล้วจะต้องหามาทดแทนชดเชยเติมเขาไว้อีกถ้าเราจะเป็นเหยื่อของไฟคือกิเลสนี่ทุกคราวไปจะเป็นธาตุของอาสนะทีไรก็จะเกิดไฟเป็นเผาผลาญชีวิตให้ชราในภายในอย่างนี้เรื่อยไปทุกคราวที่เป็นธาตุของอาสนะจะเป็นอาสนะรอยทางตาก็ได้รอยทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ที่เป็นของไม่รุนแรงนักแต่ทั้งอย่างนั้นก็เป็นไฟคิดดูเถอะแม้แต่อร่อยทางลิ้นเกี่ยวกับอาหารเรามันอร่อยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นไฟมันเป็นไฟเปียกมันเป็นไฟเย็นไฟที่ซ่อนเร้นเถอะมันก็เผาผลาญเป็นธาตุของความอร่อยทางลิ้นเป็นไฟเผาจิตใจเท่าไรไปคิดดูก่อนนี่จะเป็นเรื่องสัมผัสผิวหนังระหว่างเพศตรงกันข้ามแล้วเป็นไฟอย่างยิ่งไปกว่านั้นอีกมากมายเป็นไฟเผาให้ชำรุดทรุดโทรมลงไปในขณะนั้นซึ่งจะต้องหาอะไรมาชดเชยมากกว่าทางอาสนะอื่นจึงจะฟื้นคืนเข้ามาเป็นชีวิตตามธรรมดาก็จะเป็นเหยื่อไฟในการกระทำขั้นต่อไปอีกก็ให้จำไว้ต้องไปคิดดูว่าไอ้ที่มันไม่ใช่ไฟมันต้องตรงกันข้ามคือความไม่เป็นธาตุของอายตนะไม่เป็นธาตุตาไม่เป็นธาตุหูไม่เป็นธาตุจมูกไม่เป็นธาตุลิ้นไม่เป็นธาตุสัมผัสผิวหนังและไม่เป็นธาตุใจในที่นี้คือใจที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสอวิชชาถ้าเราจะไปหลงไหลในธรรมารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้จำคำคู่ไว้ว่าเป็นธาตุของอาสนะแล้วก็คำว่าเป็นนายเนื้ออายตนะเราต้องการความเป็นนายเนื้ออายตนะจึงจะสดชื่นพอ เป็นธาตุของอายตนะจะเหี่ยวแห้งบางคนอาจจะเข้าใจความหมายได้ทันทีในมากกว่าน้อยเราเป็นธาตุของอายตนะแล้วก็จะมันจะถูกเผามันก็จะเหี่ยวแห้งอย่างน้อยในภายใน กระทั่งออกมาทางภายนอกไม่สดชื่นแต่พอมันมีอัศาธะคือความอร่อยอร่อยอร่อยซึ่งก็เรียกว่าเยื่อนั่นแหละหลอกเขาไว้อย่างรุนแรงคนก็ยอมเป็นทาสของอายตนะเป็นธรรมดาสามัญในโลกของบุตรชนคนธรรมดาทั่วๆไปสัตว์ในรัชกาลก็เป็นทาสของอาตมะแต่มันชั่วครู่เพื่อชั่วครู่ชั่วขณะหรือแวบเดียววูบเดียวในส่วนคนนี่มันเก่งมันคิดเก่งมันระลึกได้มันจำได้แล้วมันคิดแต่ก็งามใครได้มันเลยเป็นอาตมะเป็นทาสของอาตมะอย่างยืดเยื้อเรื่อรังเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดเวลาก็ได้ท่านก็ไปหามาสะสมเขาไว้ท่านเราจะได้เป็นทาสอาหารก็อาจารย์ละให้หนักให้ยิ่งขึ้นไปและให้นานให้ยาวมากขึ้นท่านไปดูในบ้านเรือนหรือแม้ในวัดวาอารามในกุฏิของพระก็ได้ก็มีอะไรบ้างที่มันวางอยู่เกะกะเกะกะนั่นที่มันส่งเสริมความเป็นทาสของอาญาตนะที่เราไม่เคยรู้สึกไม่เคยคิดกลัวไว้ดูมันจะได้รู้สึกเราจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเรื่องแต่เอามาส่งเสริมความเป็นทาสของอาญาตนะเราจึงยากที่จะเป็นนายเนื้ออาญาตนะเมื่อแบ่งออกเป็นหมวดวัตถุหรือทางรูปธรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่พวกหนึ่งอาญาตนะฝ่ายรูปธรรมนี่อาจจะน่าฝ่ายน่ามาทำปฏิใจก็ธรรมารมณ์ก็อีกฝ่ายเป็นเรื่องใจที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุแม้ว่าครั้งแรกมันมีการตั้งต้นไปจากวัตถุแต่แล้วมันไปอยู่ที่จิตใจสะสมไว้เป็นเรื่องทางจิตใจไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุมันก็ทำหน้าที่ของมันได้นั่นเราจึงมีความรู้สึกคิดนึกที่เลวร้ายได้โดยประการต่างๆโดยเหตุที่จากว่าคิดนึกขึ้นมาเท่านั้นแหละ นั่นก็เป็นในจิตจิตใจมโนได้ธรรมารมณ์ตามที่มันสะสมไว้ก็เป็นชาติถ้าเราทำให้คนคนนั้นเจ้าของของมันก็เป็นชาติเดี๋ยวก็เป็นชาติแห่งความโกรธเดี๋ยวก็เป็นชาติแห่งความรักเดี๋ยวก็เป็นชาติแห่งความกลัวความเกลียดความอิจฉาทุกข์ทรยามานะทิฏฐิเอื้อหยิ่งจองหองเรื่องจะได้เป็นธาตุของธรรมารมณ์เหล่านี้เป็นธาตุทางนามธรรมพอร่ายกาไปตามแบบของนามธรรมส่วนทางรูปธรรมรูปตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปหนักอยู่ที่กายก็ขยายออกไปถึงโสตถัพพะทางเพศตรงกันข้ามถึงจะเป็นทางรูปธรรมทางนามธรรมก็ตามเถอะเป็นไฟทั้งนั้นแหละมาตกลงเป็นธาตุของอาเดิมละเท่าไรหรือเมื่อไรก็เป็นไฟเท่านั้นหรือเมื่อนั้นจริงเห็นว่าความไม่เป็นธาตุต่างอาเดิมละนี่แหละคือสิ่งที่จะเปรียบได้จากความสดชื่นของน้ำเราเลี้ยงชีวิตให้สดชื่นอยู่อย่าเป็นธาตุต้องอาเดิมละเลยชีวิตนี้จะสดชื่นมันจะถูกรดในน้ำที่เย็นอยู่เสมอแล้วก็จะเป็นสื่อนำสิ่งที่ดีงามออกไปตามทิศทางต่างๆถ้าเราไม่เป็นทาสของอาตมะแล้วเราจะมีการประพฤติธรรมการพูดจาในต่างๆที่ถูกต้องทุกทิศทางทุกกระแส อ้าวทีนี้เป็นให้ลองและให้ตอบเพราะเมื่อเราไม่เป็นทาสของอาญาณะแล้วจะกำจัดโลภะโทสะโมหะได้อย่างไรหรือจะป้องกันก็ได้ป้องกันโลภะโทสะโมหะได้อย่างไรยกตัวอย่างปัจจุบันและไม่ใช่ชาติไหนไม่เป็นธาตุอายตนะป้องกันและกำกับความโลภได้อย่างไรคุณจะยืน
เมื่อเราไม่เป็นธาตุของอายตนะ ก็หมายความว่าไม่หลงเพลิดเพลินยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้แล้วเราจะหาจะทำสิ่งต่างๆก็จะทำด้วยอีกแบบนึงครับอันจะเป็นปัญญารู้จักทำแต่ความพอดีขึ้นเอามาใช้แต่ความจำเป็นมันจะไม่เอาส่วนไม่ทำให้มีส่วนเกินแบบโลภจนหนักสมองมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้หลงติดพอเป็นท่าจังเมื่อกี้การจารณาการแล้วมันหลงติดในความสุขสนานเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงเมื่อเราไม่หลงติดเราก็ทำมันแต่พอดีเนี่ยครับหลักใหญ่ของธรรมนั้นมันก็ตัดก็โลภไปได้คล่องแล้ว
อ้าวทีนี้เราไม่โลภแล้วจะได้ทำสิ่งที่เป็นความไม่โลภไม่โลภ กว้างออกไปได้อย่างไรคุณทองว่าคือจะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือโลกมนุษย์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปอย่างไรเมื่อตัวเองมันไม่โลภแล้ว
หากว่าไม่เป็นธาตุของอายตนะตัวเองหมดเสียสู่ความโลภแล้วยังจะแผ่ส่วนที่มีจำเป็นเฉพาะตัวนี้ให้กับคนอื่นก็เป็นการช่วยให้ส่งเสริมให้ชีวิตอื่นเป็นสุขขึ้นมาได
้นั่นแหละเราก็อยากจะให้มองเห็นว่าคนในโลกปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในบ้านในเมืองที่เขาว่าเจริญกันนั้นมันไม่ช่วยเหลือคนอื่นโดยบริสุทธิ์ใจเลยไม่ใช่การช่วยเหลือที่แท้จริงมันเป็นการช่วยเหลือหลอกๆมันจะทำเอาหน้าที่เราไม่เรียกว่าช่วยเหลือที่คนเหล่านั้นไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขากำลังยังเขากำลังเป็นทาสของอาจารย์หน้ายังไม่ดีใช่ไหม
ใช่ครับ
คนที่มันไม่ช่วยคนอื่นมันเป็นทาสของอาจารย์หน้ายังไม่ดีแล้วเมื่อไรมันจะดีอินจนพอที่จะไปช่วยคนอื่นได
้ก็ในเมื่อเขายังไม่เดินมาและไม่ท่อนพระจากการเป็นชาติความผู้จะอินผู้จะพอนั้นยังไม่มี
เพราะฉะนั้นเราจะไปรอให้คนที่เป็นชาติทั้งอาจนะนะหมดโลภในช่วยผู้อื่นนั่นมันเป็นไปไม่ได้คงจะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขเพื่อจะให้มันไม่โลภแต่มันมีเรื่องสำหรับช่วยผู้อื่นทีนี้เมื่อไม่เป็นชาติต้องอายตนานแล้วมันจะป้องกันหรือแก้ไขโทสะหรือความโกรธได้อย่างไรคุณล่ำว่าที
่เมื่อ
ไม่เป็นธาตุอายตนานแล้วมันจะป้องกันความโกรธโทสะได้อย่างไร
เมื่อไม่เป็นธาตุต้องอายตนานคือมันจะเกิดความรู้ถึงความเฉียนของตัวเองแล้วก็เห็นทุกข์ของผู้อื่นการเห็นทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่จะมองถึงความพอดีถึงปฏิปทาของแทนคนทั่วไป
คุณชวนยกตัวอย่างคนที่เป็นทาสอายตนะแล้วโกรธยกตัวอย่าง
แต่ผมยังไม่จนต้องมีคำถามของ
ท่านว่าเมื่อเราเป็นทาสของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาจะฆ่าฟันคนอื่นได้เช่นอย่างไรมีอยู่ทั่วไปตามทุ่งนาในบ้านในเมืองในทั่วไปทั้งโลก
เมื่อสมมตินะฮะ
ไม่สมมติต้องพูดจริงๆจ่าสมมติ
ว่ามีคนมาเลิกเกินความของรักของใครของเราก็โกรธความโกรธขึ้นมาจะทำให้ไปฆ่าฟันกันได้ครับ
นั่นแหละฆ่าเขากันได้เพราะว่ามันรักของเราที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาลูกเด็กๆในโรงเรียนต้องคุณมันทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆมันเป็นฆ่าอายุธนะข้อไหนอย่างไรคุณลองว่ามาดู
ไม่ก็มดนะ
คร
ับ เรื่องที่โรงเรียนของคุณจริงๆมันทะเลาะชกต่อยกันเด็กผู้นั้นคนนั้นมันเป็นชาติของอารยธรรมอย่างไรคุณจะได้เข้าใจเด็กชอบต่อยกันในโรงเรียนมีครูประจำเออมันเป็นธาตุแน่ทั้งถ้ามันเป็นธาตุของอารยละอย่างไรแน่ไหม
ส่วนใหญ่ในแง่ของความเสียงสิทธิ์กันครับ
เสียง
สิทธิ์ของการละกันครับ
ของอะไร
สิทธิ์ของการละกันครับ
สิทธิ์สิทธิ์ล่วงละเมิดสิทธิ
์ครับครับ
คนที่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั้นมันเป็นธาตุของอายตนะอย่างไร
คือความอยากได้ความอยากได้ของของผู้อื่น
แล้วมันจะไปตรวจกันยังไงตามอยากได้มันต้องไม่ได้ตามที่มันอยากมันจึงจะโกรธแล้วตามที่มันไม่ได้ตามที่มันอยากมันเป็นธาตุของอายตนะอย่างไรเป็นอย่างนึกไม่ออกถ้าคุณทองนึกออกว่ามาก่อนเรื่องจริงในโรงเรียนเด็กมันชกต่อยกันเนี่ยในแง่ไหนบ้างเป็นธาตุอารยธรรมอย่างไรเรื่องที่ตีมาหน้าเห็นหน้ากันแล้วไม่ชอบหน้าแล้วชกต่อยกันนี่ก็เป็นธาตุอารยธรรมแต่มันขั้นสูงต้องให้ต่ำกว่านั้น
เด็กที่แย่งคือเล่นกันหรือแย่งของเล่นเป็นการกันอย่างที่ส่วนว่าคือแย่งสิทธิกัน
แล้วมันใช้คำว่าสิทธิแล้วมันกว้างไงมันสูงมันชัดหมดเลยแล้วมันแย่งอะไรกันบ้างมันชักต่อยกันนะมันเรื่องเรียนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจข้อนี้แล้วเราก็คงจะไม่สามารถสร้างสรรค์ในวิรธรรมกลับมาในโรงเรียนของเราได้เด็กโกรธขึ้นมาเพราะไม่ได้อย่างใจแต่ความไม่ได้อย่างใจนั่นเพราะว่ามันอยากอะไรอย่างหนึ่งถึงขนาดที่เป็นธาตุของอายตนะแล้วมันไม่ได้อย่างที่มันอยากมันก็โกรธถ้ามันเป็นไม่เป็นธาตุของอายตนะมันก็ไม่ต้องอยากถ้ามันต้องการเท่าที่ควรจะต้องการไม่เป็นธาตุของอายตนะมันก็ไม่โกรธนี่ถ้ามันโกรธแล้วมันก็มันเลยความพอดีความเหมาะสมมันจึงต้องโกรธนี่เราถือว่าโรงเรียนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราสร้างอุปนิสัยใจคอของมนุษย์เราต้องรู้เรื่องนี้อย่าให้เขาเป็นธาตุของอารยธรรมหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเด็กๆยังไม่มีเรื่องชู้สาวหรือเรื่องทางเพศอะไรนักมันก็ยังทะเลาะกันเก่งมันมีอะไรถ้ามันโตไปถึงมีเรื่องทางเพศทางชู้สาวมันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเป็นธาตุของอารยธรรมกันอัดหนักแต่ความโกรธมันก็หนักไปตาม อ้าวทีนี้มองทั้งโลกดีกว่าโลกระหว่างซีกโลกคนละครึ่งโลกนี่มันคิดจะทำลายล้างกันด้วยความโกรธความอาฆาตเพราะว่าแต่ละซีกโลกนี่มันเป็นธาตุของอายตนะจริงไหมถ้าจริงยกตัวอย่างมาสิว่าเป็นอะไร
จะมีปัญหาทางสองสิ่งโลกที่มันต้องการกันก็เนื่องจากเพราะว่าเป็นธาตุของอายตนะหรือหลงติดในความสุขทางเนื้อหนังหรือในทีเขาว่าสุขจากการได้สัมผัสจากตาหูจมูกลิ้นกายใจและเราพูดเลยให้เราสบายใจนะครับคือสุขจากวัตถุเดี๋ยวนี้ก็พูดคำว่าวัตถุนิยมได้หลายคำครับเพราะวัตถุนิยมด้วยกันทั้งนั้นอยากแย่งกันในความสุขทางเนื้อหนังด้วยกันทั้งนั้นทั้งสองฝ่ายจึงทะเลาะกันคือฝ่ายหนึ่งฝ่ายนายคุณฝ่ายผู้มีเงินก็อยากจะมีเรื่อยๆเพลิดเพลินในการมีเงินเพลิดเพลินในการได้ใช้เงินให้มันเป็นที่ของตัวเองในการหาความสุขเป็นต้นว่าเที่ยวรอบโลกนะแต่มีเงินมากแล้วก็เที่ยวมากแล้วก็ใช้มากกินมากสร้างบ้านเหมือนเทวดาเนี่ยตัวอย่างมันย่อมง่ายๆนั่นแหละคือความสุขที่หลงติดในอายตนะของพวกมีเงินพวกนายทุน ทีนี้ด้านอีกซีกหนึ่งฝ่ายตรงกันข้ามพวกที่ไม่ค่อยจะมีเงินก็ต้องใช้แรงงานพวกนี้ก็หลงเพลิดเพลินติดในทางอายตนะเหมือนกันติดไปทางอบายมุขแล้วก็ยังที่บางพวกก็อยากจะได้มีความสุขสนานเพลิดเพลินเหมือนพวกมีเงินเหมือนกันก็มีการยื้อแย่งนะเลยมีการยื้อแย่งขึ้นมาอยากจะได้ให้มีความสุขทางอายตนะด้วยกันทั้งนั้นเพราะการติดเป็นธาตุของอายตนะดังกล่าวหากว่าไม่เป็นธาตุเสียแล้วก็จะทำแต่ส่วนพอดีควายโลกที่เป็นนายทุนที่ว่าร่ำรวยก็จะมีส่วนจะช่วยเหลือเอาส่วนเกินที่หาได้จะมาช่วยเหลือทางด้านคนจนได้อีกมากส่วนด้านคนจนทางด้านกรรมกรทางพุทธโลกของกรรมกรนั้นถ้าไม่เป็นธาตุของอายตนะแล้วนะไม่ติดไปทางอบายมุขต่างๆก็จะไม่มีการยื้อแย้งจะมีการขยันหมั่นเพียรพยายามทำงานไปแล้วก็ได้รับทานเมตตามาจากคนรวยพออีกหน่อยสองฝ่ายนี้จะเข้าใกล้ได้กันครับคนรวยกับคนจนจะเข้ามาอยู่จุดยืนที่อยู่ใกล้ใกล้กันสันติภาพก็เกิดขึ้นครับ
อย่าลืมว่าเรากำลังพูดกันในแง่ของกิเลสที่สองคือโทสะหรือโกรธหรือพยาบาทหรืออะไรก็ตามในการที่ชาติใหญ่ใหญ่แต่เขาสร้างกองทัพใหญ่ใหญ่สร้างอาวุธมากมากคอยจ้องจับฆ่ากันอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้มันมีมูลมาจากการเป็นธาตุของอายตนะข้อไหนอย่างไรครับเฉพาะข้อนี้เป็นคำตอบสั้นๆคุณพ่อว่าอย่างไรถ้าจะนึกออก
นะคือความเห็นแก่ตัวชัดๆครับ
ความเห็นแก่ตัวเป็นเรียกก่อนความเห็นแก่ตัวนี่เป็นธาตุของอายตนะหรือเปล่า
ความเห็นแก่ตัวในแง่ที่ผมจะพูดนี่เป็นธาตุของอายตนะ
เพราะว่า
ต้องการจะได้มาซึ่งอายตนะภายนอกทั้งหมดมาจนเจออายตนะภายในเมื่อไม่ได้ดังใจขอบโทษผมมองทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ถ้าจะเป็นฝ่ายนายทุนฝ่ายลูกจ้างไป
ทีนี้เอาประเทศใหญ่ๆที่กำลังจะฆ่ากันเป็นธาตุอายตนะอย่างไรเมื่อบุคคลมันแต่ละคนมันมีอายตนะแล้วจะมีอายตนะรวมของคนทั้งประเทศที่ทั้งซึ่งโลกได้ยังไงที่เห็นตรงนี้หน่อยคนทั้งหลายๆชาติรวมกันเป็นครึ่งโลกเป็นชาติของอาณาจักรเวทไรชาติฟันผู้อื่นนั้นก็เป็นชาติอาณาจักรอย่างไรที่เห็นตรงนี้หน่อยคุณจะงงก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะโดยส่วนตัวบุคคลแต่ละคนมันเป็นชาติของอาณาจักรมันก็ต้องการจัดได้คนเดียวมันเอาไม่ได้มันก็ต้องรวมกันรวมหัวกันก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่จะไปแย่งเอาปัจจัยแห่งอายตนะมาที่นี่เมื่อทางหนึ่งต่อต้านทางหนึ่งมันก็โกรธมันก็ต่อสู้มันก็กล้าฟันเรื่องการเบียดเบียนเพราะว่าแต่ละหน่วยละหน่วยมันเป็นธาตุของอายตนะแล้วก็มีผลต่างๆทั้งประเทศหรือทั้งกลุ่มหลายๆประเทศนั้นล้วนแต่เป็นธาตุของอายตนะที่ประโยชน์มันขัดแย้งกันฝ่ายฝ่ายนู้นก็เป็นธาตุฝ่ายนี้ก็เป็นธาตุมันก็แย่งที่จะได้ปัจจัยเพื่อตนเองมันจึงฆ่ากันในความหมายคำว่าโทสะโกทะอะไรก็แล้วแต่เอ้าทีนี้ดูเพราะว่าการที่เขาตกลงกันไม่ได้ในที่ประชุมเพื่อสันติภาพเขาตกลงกันไม่ได้มันมีมูลมาจากการเป็นธาตุทั้งอายตนะอย่างไรบ้างถ้าได้ปัญหามันเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาในที่ประชุมระหว่างชาติพิจารณากันในที่ประชุมนั้นจะแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันตกลงกันไม่ได้มันยอมกันไม่ได้เรียกว่ามันยอมกันไม่ได้ในที่ประชุมนี้ถ้ามันเป็นธาตุต้องอายตนะอย่างไรให้นึกออกก่อนตอบก่อน
ก็เป็นธาตุของอายตนะคือใจครับไม่ได้อย่างใจ
ไม่ได้อย่างใจอะไรอีก
ก็ผมว่าเนื่องมาจากโมหะของแต่ละฝ่ายครับความหลง
เรื่องโมหะเรายังไม่พูดนะเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องตัวกลางนะเรื่องโลภะที่หนึ่งเรื่องตัวกลางที่สอง ข้อมูลมาจากโทสะอย่างไร
ที่ตกลงในที่ประชุมต่างๆแล้วเราตกลงกันไม่ได้ก็เนื่องจากหนึ่งยังมีโลภะต่างฝ่ายอย่างอยากได้อยากต้องการให้มีผลประโยชน์ของตนเองนี่เมื่อผลประโยชน์ของตนเองมันขาดไปหรือว่ามันมาทำให้โลภะลดน้อยคือมันไม่ยอมครับต้องไม่ยอมเพราะว่าผลประโยชน์ของตนเองมันถอยไปมันจึงตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับหนึ่งโลภะแล้วก็ข้อ2เมื่อแต่ละคนพยายามที่จะหากุศโลบายมาพูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองเมื่อพูดกันไปพูดกันมาเมื่อขัดผลประโยชน์เมื่อขัดผลประโยชน์ไม่ได้อย่างใจก็เกิดเป็นโทสะขึ้นมาตามหลังทั้ง2อย่างนี้จึงตกลงไม่ได
้เอาขอแทรกปัญหาข้อ1ก่อนให้ตอบโดยปฏิภาณว่าการที่ไม่ยอมกันในที่ประชุมนั้นเพราะเหตุกี่อย่างนี่เป็นนักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องการเมืองใช่ไหมเพราะเหตุกี่อย่าง
เพราะว่าเรื่องมาจากความขัดแย้งกันในกระบวนการเรื่องมาจากกระบวนการทางการเมืองของกันและกันครับ
จึงไม่ยอมกัน
ครับ
อุดมการณ์การเมืองมันแยกกันเห็นเดียวมันไม่อย่างไรจึงมันจึงเป็นเหตุนั้นมันยอมกันเพราะอุดมการณ์มันขัดกันจึงไม่ยอมกันนั่นไง
ครับ
ก็ได้แต่ว่าที่มันจริงกว่านั้นหรือมันก่อนหน้านั้นคืออะไรอุดมการณ์ทางการเมืองนี่มันยังเป็นดิ้นได้ยืดหยุ่นมากเอาที่มันทับๆเลยคือประโยชน์มันขัดกันที่มันยอมไม่ได้ก็เขาเสียประโยชน์ในข้อแรกที่เขายอมไม่ได้ก็เขาเสียหน้าถ้ามาเสียหน้าที่ยินบ่อยที่สุดในที่ประชุมประชาชาติมันยอมไม่ได้ก็เสียหน้าทั้งที่เห็นว่านี่ถูกและควรแต่ประเทศเรายอมไม่ได้ก็เสียหน้าอย่างหนึ่งก็ประโยชน์เพราะมันเสียประโยชน์มันจึงไม่ยอมในอย่างที่สองมันเสียหน้ามันไม่ยอมนี่คุณจะเติมอย่างที่สามเข้ามาเพราะอุดมการณ์มันขัดกันนี่ฮะมันไม่มีความหมายที่ตายตัวเพราะอุดมการณ์มันอยู่ที่ประโยชน์อุดมคติอุดมการณ์ต่างๆของแต่ละฝ่ายนะมันอยู่ที่ได้ประโยชน์นั่นเขาเมื่อเสียประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ยอมอุดมคตินั่นทางการเมืองเป็นเรื่องหลอกลวงใช่ไหมต้องมันจะอยู่ที่ประโยชน์ต่างคนต่างมีอุดมการอุดมไอ้ของตัวเป็นฝ่ายตัวให้เป็นตัวได้ประโยชน์นั่นอุดมการนี่จะไม่มีทางตรงกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์และรักษาประโยชน์เพราะเราจึงมองว่าในการที่เขาไม่ยอมกันในที่ประชุมนั้นเพราะเสียประโยชน์อย่างหนึ่งเพราะเสียหน้าอย่างหนึ่งเมื่อเสียประโยชน์ก็บันดาลโทสะเมื่อเสียหน้าก็บันดาลโทสะที่เหตุของการรู้สึกจะเสียประโยชน์จะเสียหน้านี่คือการเป็นธาตุของอายตนะเรารู้สึกว่าเสียประโยชน์หรือเรารู้สึกว่าเสียหน้าถ้าเราเป็นธาตุของอายตนะอย่างไรคุณเข้าใจหรือยังคุณจะยุ่นว่ายังไง
คำว่าประโยชน์ก็คือการผูกพันกันนะคือถ้าเราไปหลงติดสิ่งถ้าเราไปชอบสิ่งใดขึ้นมานะครับนะชอบในรูปของมันว่ามันสวยแล้วเราชอบอยากได้สิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่หลงติดในสิ่งนั้นไอ้คำว่าประโยชน์ก็เกิดน้อยครับถ้าถึงนั้นมันเราไม่หลงติดแต่เราใช้ไปตามที่ว่ามันจะมาใช้ทำไรถ้าใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยกับที่เราหลงติดมันต่างกันครับเดี๋ยวนี้คำว่าประโยชน์ที่เราใช้ที่เราเอามาใช้กันนั้นเพราะเราเป็นธาตุของอายตนะเป็นต้นว่าสิ่งไหนที่เราว่ามีคุณค่ามากเพราะว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์มาก ซึ่งคุณค่านั้นก็แล้วแต่มนุษย์ที่บัญญัติผู้ที่นั้นจะหลงติดสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้าหลงติดมากเป็นท่าพยานามากว่าสวยมากก็มีค่ามากเนี่ยมันไปอย่างนั้นครับคือ
เราจะพูดได้ไหมว่าเป็นธาตุต้องประโยชน์กับเป็นธาตุอาจนะนั่นคือสิ่งเดียวก
ัน อันเดียวกันครับ
มันก็ตอบอยู่ในตัวถ้าเป็นธาตุต้องประโยชน์มันก็หวงไว้ซึ่งประโยชน์มันก็ไม่ยอมแม้เพื่อความถูกต้องมันก็ดึงดันที่จะรักษาประโยชน์พอรู้ว่าจะต้องเสียประโยชน์มันก็ต่อสู้ในความโกรธเพื่อการรักษาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมก็คือผิดศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมก็เกิดความโกรธถ้าอยากเป็นธาตุของประโยชน์มันก็ไม่เกิดความโกรธเพราะความโกรธนี่มาจากความอยากด้วยความโง่หยุดอยากด้วยความโง่เสียมันก็ไม่เกิดความโกรธ ทีนี้ไม่ยอมถ้าเสียหน้ารู้สึกจะเสียหน้ายังไงยังไงก็ไม่ยอมผิดก็ไม่ยอมถูกก็ไม่ยอมถ้าเสียหน้าการรู้สึกเสียหน้านี่ยังเป็นธาตุของอายตนะข้อไหนคุณล้ำนี่เรียนนักธรรมมานานมากเลยลืมไปแล้ว
มันต้องเสีย
เป็นธาตุของอายตนะข้อไหนเน
ี่ย
ข้อใจข้อใจถูกทำไมตอบช้านักเอา นักธรรมเหมือนหลายสิบปีมันลืมเหมือนไงมันเป็นธาตุของอาชนะส่วนมโนมันรู้สึกว่าเสียหน้ามันไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในเวลานี้แต่มันเสียหน้าเสียหน้ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นธรรมารมณ์จิตใจของเรารู้สึกก็จิตใจของเรากำลังเป็นธาตุเขาธรรมารมณ์ข้อนี้คือการได้หน้าเราต้องนี้เราต้องเรียนเราต้องหนึ่งเสมอที่ใจคนที่จะนั่งมันยอมในที่ประชุมนั้นมันไม่ยอมแม่มันผิดมันก็ไม่ยอมแม่มันถูกมันก็ยิ่งไม่ยังไม่ยอมถ้ามันจะแต่หน้าได้ไปมันมุ่งหมายแต่จะเอาหน้าเนี่ยเราจะพอมองเห็นได้แล้วว่าโดยเนื้อแท้ใจความสำคัญนั้นถ้าเราไม่เป็นธาตุต้องอายุชนะแล้วก็ป้องกันโทสะหรือความโกรธหรือพยาบาทหรืออะไรได้ในรูปใดก็ตามนี่เราควรจะสนใจที่ถ้าข่าวต่อไปนะข้อต่อไปเป็นข้อโมหะถ้าเราไม่เป็นธาตุของอายตนะแล้วโมหะจะไม่เกิดขึ้นคุณจะยืนต้องตอบก่อนคนอื่น
โมหะก็คือความโง่ดีกว่าครับง่ายๆทีนี้ถ้าเราไม่เป็นธาตุของอายตนะเราก็จะทำอะไรตามพอดีที่ผมว่ามาแล้วหมดด้วย
นั่นมันอ้อมนะทำไมไม่ตอบว่าไอ้ความเป็นธาตุของอายตนะนั่นแหละคือโมหะทำไมไม่ตอบอย่างนี้ไอ้ความที่ไปเป็นธาตุของอายตนะนั่นแหละคือโมหะเหลือธาตุโมหะมันจะเหลือที่จะเปรียบแล้วมันพอไม่เป็นธาตุของอายตนะก็คือไม่มีโมหะก็จะไม่เกิดขึ้นมันเป็นอันว่าเราควบคุมอายตนะได้ไม่เป็นธาตุของอายตนะแล้วมันก็ปิดกั้นทางเกิดแห่งโลภะโทสะโมหะนั่นก็จะขจัดโลภะโทสะโมหะออกไปได้ทันทีในเมื่อเรากลับเป็นฝ่ายชนะแก่อายตนะแม้ว่าเรากำลังพ่ายแพ้แก่อายตนะอยู่เกิดโลภะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ถ้าสติมันมามันกลับได้มันไม่เป็นธาตุขึ้นมาในขณะนั้นแล้วมันจะสลัดออกไปได้ทันทีฉะนั้นจึงเห็นว่าโลภะก็ดีโทสะโมหะนี่เราป้องกันได้เรากำจัดได้เพราะการที่เราไม่เป็นธาตุของอายตนะนั้นนี่คือความหมายส่วนใหญ่ที่ต้องการจะพูดให้เห็นมันจะทำความเข้าใจแต่กันและกันและเป็นหลักที่สำคัญเป็นหลักที่เพียงพอว่าสิ่งนี้สามารถจะป้องกันและแก้ไขโลภะโทสะโมหะได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นรากฐานของศีลธรรมอย่างยิ่งทีนี้เหลือต่อไปอีกสักน้อยนี้ก็จะพูดถึงธรรมนี้โดยตามหมายต่อไปอีกเราเป็นธาตุของอายตนะนั่นคือเป็นธาตุของสิ่งทั้ง6ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปเป็น
เรื่องสำคัญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่ถ้าเราอยากจะพูดได้ทำอื่นทำกันเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หกอย่างไม่ใช่ต้องมากถึงหกอย่างเพราะอายตนะมันมีหกอย่างที่เราอยากจะพูดถึงหกอย่างแล้วก็จะไม่ใช่คำที่มีความหมายแยกออกไปถึงหกอย่างและทั้งยังเป็นคำที่เขาใช้พูดกันอยู่ทั่วไปตามน้นทางตามบ้านตามเมืองด้วยแล้วคนจะพูดว่าเราไม่เป็นทาสของอะไร
เราไม่เป็นทาสของเนื้อหนัง
เราไม่เป็นทาสของเนื้อหนังและจิตใจอยู่ที่ไหนธรรมบันโนหรือธรรมารมอยู่ที่ไหนผู้ตอบไม่ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกจะอธิบายไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่จะใช่คำว่าเนื้อหนังมันก็คือกินความประทิงจิตใจเพราะจิตใจมันเป็นธาตุของเนื้อหนังธรรมารมณ์มันปรุงไปจากต้นเหตุที่เป็นเรื่องของวัตถุใจมันมาเป็นธาตุของวัตถุอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่พูดกันมากตามที่ตัวไปนั่นพูดไปทำไหนถ้าพูดว่าไม่เป็นธาตุของเนื้อหนังนี่มันเป็นคำในศาสนาพูดกันในวัดในวาในวงศาสนามากกว่าถ้าเป็นคำชาวบ้านแทนที่จะพูดว่าเป็นธาตุเนื้อหนังเขาจะพูดว่าเป็นธาตุของอะไร
เป็นธาตุของวัตถุ
เป็นธาตุของวัตถุนี่เป็นภาษาปัจจุบันที่สุดเป็นธาตุของวัตถุนิยมเป็นธาตุของความรู้สึกที่เป็นวัตถุนิยมนี่ถ้าพูดให้เด็กๆฟังง่ายแล้วพูดว่าเป็นธาตุของอะไรอ้าวคุณเป็นครูทั้งสองคนคุณต้องไปพูดกับเด็กๆที่โรงเรียนคุณจะพูดว่าอะไรให้เด็กๆเข้าใจได้ทันที
เนี่ยเด็กเป็นท่าของความอยาก
ความอยากความอยากก็หกอย่างเอาทำอื่นความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพูดเด็กๆจะฟังถูกทันทีเรื่องคนที่ความรู้สึกอย่างเด็กๆก็ฟังถูกได้ทันทีจะพูดว่าไม่เป็นธาตุของอะไร
ไม่เป็นธาตุของความชั่วครับ
ความชั่วนี่มันแสดงผลเป็นความหมายไปอีกเด็กก็ยังฟังยากคุณจะยืนภาษาธรรมดาตามถนนหนทางทั่วไปเด็กๆฟังถูกอย่าเป็นทาสของอะไรแล้วก็จะไม่เป็นทาสของอายตนะทั้งหก
อย่าตามใจตนเอง
อย่าเป็นทาสของอะไร
อย่าเป็นทาสของ
มันเป็นอะไรคือว่าจึงควรพอทีแต่นิดวันต่อนิดไม่ได้แต่เวลาพูดมันก็พูดได้อยู่บ่อย
ๆอย่าเป็นธาตุอารมณ
์อย่าเป็นธาตุอารมณ์ก็หกแล้วอารมณ์ก็หกแล้วแต่พอใช้ได้ตั้งก็ใช้ได้เวียนไปอีกคุณล่างอย่าเป็นธาตุทำอะไรภาษาเด็กที่สุดคุณทองคุณตวน
ยังนึกไม่ออกครับ
ก็ต้องไปหาต้องไปคิดว่าอยากจะแนะกับคำหนึ่งว่าถ้าเด็กๆฟังง่ายก็เลยอย่าเป็นพลาดเงินเพราะเงินนี่มันอย่างเดียวมันไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เงินอย่างเดียวซื้อวัตถุได้ไปซื้อเนื้อหนังได้ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ได้แต่ว่าเด็กก็คงจะไม่ฟังออกทุกคนต้องอธิบายทีหนึ่งคำว่าไม่เป็นทาสเงินนี่มันคืออะไรข้อนี้สำคัญมากนะเพราะเด็กๆของเราทุกคนเป็นทาสเงินโดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวจะต้องถามให้เก่าผู้อื่นไม่บอกบางทีเด็กๆของเรากำลังเป็นทาสเงินอยู่โดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวที่หนึ่งทุกคนมีลูกมีหลานให้จะยกสองหน่อย
เ
ที่อยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวโดยอัตโนมัติลูกของเราเด็กๆของเราทั้งโรงเรียน
ที่เห็นอยู่ตอนเช้ามักจะไหว้พ่อแม่เพราะได้เงินครับเพราะไม่ได้เงิน
ไม่ได้เกินไปเลยเอาปลีกย่อยเกินไปไอ้ลูกของเรามันอยากจะเรียนให้มากอยากจะสอบให้สูงสุดมันอยากจะได้เงินเท่านั้นนะจริงไหมมันไม่นึกอะไรมากไปกว่านั้นคือมันอยากจะได้เงินเรียนแพงๆที่มันเรียนจริงๆอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าจะเรียนต่อไปในที่สุดมันอยากจะได้เงินเรียนแพงๆที่มันเตรียมตัวเป็นทาสเงินไปเสียแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่ก็แสดงว่ามันก็เป็นกำลังให้จิตที่มันจะได้เรียนดีเรียนเก่งแล้วก็มันก็เป็นทาสเงินไอ้ยาเป็นทาสเงินนี่มันจะช่วยให้มันเรียนดีเรียนเก่งแต่ให้เรารู้ไว้ว่ามันกำลังเป็นทาสเงินอยู่โดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวนับตั้งแต่เรียนชั้นประถมมันเป็นธาตุเงินเรื่อยจนไปเป็นถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้วมันก็ออกมาเป็นธาตุเงินจนกว่ามันจะรู้สึกหรือรู้จักนี่คือส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่ชอบปลีกย่อยจะมันชอบต่อยทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ยส่วนมากมันก็มีมูลมาจากอันนี้เงินหรือวัตถุที่จะได้มาจากเงินระหว่างเงินมันใช้ที่วัตถุได้อะไรก็ได้น่าจะอย่างนี้ก็ใช่ที่เสียงก็ยังได้สมัยนี้มันเร็วมากทุกขนาดเงินใช้ที่เสียงบ้างถ้าเรารู้ความที่เราลูกหลานของเรากำลังเป็นทาสของอายตนะอยู่อย่างลึกซึ้งที่อายตนะของอายตนะทั้งหกนั่นมันก็มาสรุปรวมอยู่ที่ปัจจัยที่จะให้ได้อายตนะทั้งหกนั่นมาเดี๋ยวนี้เราเรียกกันง่ายๆว่าเงินเป็นธาตุของเงินที่ปัจจัยที่จะได้ให้ได้สิ่งที่ต้องการมาทีนี้ระวังทีนะระวังอีกทีนึงนะคือต่อให้สุดทีถ้าเราจะไปพูดหรือว่าเป็นธาตุเงินเราจะพูดอะไรให้ชัดกันนั่นง่ายกว่านั้นฟังง่ายกว่านั้นเราจะพูดว่าอะไร
ทางกิเลสครับ
ทางกิเลสเนี่ยถูกจะต้องเงินยังไงดีไม่ใช่ต้องเงินเด็กเป็นธาตุต้องยังไงจึงจะฟังง่ายตั้งแต่เป็นเด็ก
เป็นธาตุของความชั่ว
ทางความชั่วไม่พร้อมพร้อมให้ไปไกลแล้วก็ถูกแล้วแต่มันอ้อมไปคุณล่ามัน
เป็นธาตุของการเห็นแก่ตัว
การเห็นแก่ตัวก็ให้เรื่องกว้างไปผมจะยืนไหมนี่เห็นไหมมันง่ายนะที่จะตอบเป็นธาตุของเงินหนึ่งแล้วมันก็ไม่ตอบว่าเป็นธาตุของเงินก็ได้เราเป็นธาตุของเงินแล้วยังจะให้มันทับกับนั่นก็เป็นธาตุของอะไร
เป็นธาตุของลิ้นเป็นธาตุของฝา
ก็อย่างเดียวสักทีมันก็เป็นอย่างนี้ตัวเป็นธาตุของความอร่อยนี่มันยืนคำของพระพุทธเจ้ามาในสัตว์โลกนี่มันเป็นธาตุของความอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามนี่เป็นเรื่องถูกใจในความอร่อยนะเราเป็นธาตุนะแล้วสิ่งนั้นมันเป็นสิทธารมมันก็ให้เกิดความอร่อยทางตาทางหูทางกายใจได้ที่ในสิ่งที่เราโกรธที่เราโกรธเราไม่ชอบอันนี้จะเรียกว่าเป็นธาตุของความอร่อยยังไงนะเป็นเรื่องที่เราไม่โกรธเราไม่ชอบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้ในยังประชันเราเป็นธาตุของความอร่อยในกรณีอย่างนั้นหมายความว่า
หมายความว่าเราไม่ได้ความอร่อยตามต้องการด้านตรงกันข้าม
มันยังอ้อมอยู่เดี๋ยวนี้ก็อยากจะถามว่าโกรธมันอร่อยไหม
เวลาโกรธมันอร่อยเหมือนกัน
ก็คือว่าเรียกว่ายินดีก็อร่อยยินร้ายก็อร่อยแสดงว่ามนุษย์นี่เป็นธาตุของความอร่อยทั้งในกรณีของความยินดีและยินร้ายนี่ภาษาของพระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษาบาลีเรียกว่าเป็นธาตุของอัจฉาคะเพราะว่าชาวบ้านมักจะถือว่า
สิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละมันไม่อร่อยถ้ารู้สึกเป็นคนทั่วไปที่พูดเป็นภาษาคนทั่วไปถ้าเราไม่ชอบมันไม่อร่อยครับที่เราไม่ชอบจนเราโกรธแล้วโกรธมันก็อร่อยตรงนั้นถ้ามันเป็นความอร่อยอีกอันหนึ่งอีกระยะหนึ่งได้ตบได้ด่าได้ตบได้ตีได้ด่าได้ทำกับเขาแล้วมันอร่อยคนที่มีโทสะมากยิ่งอร่อยได้ด่าคนใกล้ได้ตีคนใกล้แล้วก็อร่อยจริงเราลงความได้ว่าเป็นความอร่อยทั้งในแง่ที่ยินดีและในแง่ที่ยินร้ายแล้วก็เป็นธาตุของความอร่อยอย่างคุณชวนที่ท่านพูดว่าเป็นธาตุของกิเลสนั่นก็ถูกครับถ้าเป็นธาตุของกิเลสนั้นมันก็จะต้องเป็นธาตุทั้งฝ่ายยินดีและยินร้ายที่กิเลสเกิดขึ้นทำให้ยินดีก็เป็นธาตุมันทำให้ยินร้ายก็เป็นธาตุมันเราก็เป็นธาตุของความอร่อยก็จะยินดีก็จะยินร้ายนี่คำว่าอัศธาตุนี่เป็นคำที่แปลยากเป็นแปลเป็นไทยยากพอที่นึกออกก็อร่อยเป็นธาตุของความอร่อยทุกอย่างจะให้เกิดความอร่อยถ้าน่ารักก็ให้ความอร่อยไปอย่างหนึ่งถ้าน่าชังก็ให้ความอร่อยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มัวแต่รักแต่ชังก็รักแต่ชังอยู่ตลอดชีวิตที่ธรรมะต้องการจะขจัดสิ่งนี้แหละอย่าให้ไฟจากความรักไฟจากความชังมันมาแผดเผาได้ถ้าก็ต้องบังคับตัวอย่าให้เป็นธาตุทั้งอาและธรรมะในการบังคับตัวให้เป็นธาตุทั้งอาและธรรมะนี่มันก็ไม่เป็นไฟเมื่อไม่เป็นไฟมันก็ตรงกันข้ามกับไฟมันก็ตรงเป็นน้ำในมาจึงเห็นว่าให้บังคับอายนะให้คงปกติอยู่ได้เนี่ยจะเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความสดชื่นของชีวิตนั่นคือหมายถึงศีลธรรมที่ชีวิตที่ปกติที่ถูกต้องจะต้องหล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำที่แท้จริงที่ไม่ใส่ไฟนะที่การบังคับอายนะให้ยังคงเย็นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีแห่งความยินดีหรือกรณีแห่งความยินร้ายก็ตามให้คนทุกคนรู้จักน้ำอันนี้ไว้น้ำมันจะเย็นแท้น้ำคือบังคับจะชนะได้เนี่ยคือน้ำจะแท้เย็นจะแท้จะรดจิตใจหรือรดศีลธรรมให้ยังคงสดชื่นอยู่ได้ซึ่งแปลว่าเป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเป็นอันดับสองต่อมาจากอันดับหนึ่งคือความรู้สึกต่อปรมัตถธรรมอย่างสูงสุดลึกซึ้งว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่บังคับอายุนานได้เราคงรักษาอารมณ์กระสือนั่นไว้ได้ถ้ามันดันโทสะโลภะเสียเราก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันแล้วนี่เพื่อให้เรายังคงรักษาการจริงที่ว่าชีวิตทั้งหมดเป็นส่วนทุกข์สุดแต่จะตายกันได้และเราต้องบังคับอายตนะหรือว่าบังคับเราอย่าให้เราเป็นทาสของอายตนะหรือบังคับอายตนะไว้ได้อย่าให้มันมาเป็นนายของเราไม่เกิดเป็นคำคู่ขึ้นมาคู่หนึ่งว่าเป็นทาสของอายตนะหรือว่าเป็นนายเนื้ออายตนะเดี๋ยวนี้ต้องการความเป็นนายเมื่ออายตนะสำหรับหล่อเลี้ยงศีลธรรมในโลกนี้ท่านเมื่อไรคนทั้งโลกเขาบังคับตัวเองได้บังคับจิตได้ไม่เป็นทาสของอายตนะเขาก็ไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมไม่เป็นทาสของเงินไม่เป็นทาสของความอร่อยด้วยอำนาจของโมหะโลกนี้จะมีเป็นกี่ทาสแน่แต่ยังมีข้อติดย่อยที่จะดูกันไปในแง่อื่นอีกเป็นเรื่องที่สามที่สี่ต่อไปไว้คุยกันหลังๆวันนี้มันจงเกินแต่เวลาแล้วก็ต้องยุติไว้กี่ข้อท่านเสริมท่านตรวจบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติต่อไป